fletojmë kalendarin.
Sot Kisha Katolike përkujtoi Shën Bibianën, Patrice Romake, Virgjën e Martire, Shën Pimenin Martir dhe Shën Silverin Pap. Po ndalemi më ullësisht tek figura Shën Bibianës. Emri Bibian rrjedh nga Vivian, që në greqisht do thot jetë, bios. Kështu emri saj u bë sinonimi gjallërisë, shkathësisë i njerëzit plot jetë. E lindur në Rom në vitin 352 Bibiana, sipas pasios apo kalimit nga kjo jetë, shkruar në shekullin 7, është ndërmjet viktimave të përsekutimit të krishterëve në kohën e Julit, njohur me epitetin apostati apo sakrilegji. Virgjës martire e pasjer torturuan për ta bërt mohon të Krishtin i pren kokën. E sot kjo kokë ruhet në kapelen e të kryqëzuarit në bazilikën e Shënë Marisë Madhe në Rom dhe ekspozohet për besimtarët në ditën e kreshmeve si dhe me 2 dhjetor në festën e saj.
Martirizimi i shajtës frymzoi shumë artistë që realizua një numër të madh ikonash kushtuar Virgjës martire e jo më pak devocionit popullor. Njihet si pajtore njerëzve që kanë dhimbje koke, ngërçe, epilepsi, si edhe viktimave të alkoolizmit e të aksidenteve. Shën Bibiana në traditën popullore ka edhe rëndësi meteorologjike. Thuhet se në ditën e festës së saj mund të bëhen parashikime se si do të jetë dimri në vijim.